Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fa miarabantsika rehetra miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao fianakaviana izao a. Toantsika hatrany ny dinidinika amin'ny loha hevitra ny hoe ny maha-kristianina sy ny tontolo iainana iarahana mopiratiana Janô. Ndresantsika tamin'ny farany dia ny hoe inona nambara ny soratra masina momba nyity hoe narin'Andriamanitra ny tontolo iainana ity, dia asiantsika tamberina kely ny amin'izay. Teto fa hoe ao amin'ny Genesy toko voalohany a no milazalaza sy mitanisany io farin'Andriamanitra n'izao rehetra izao io, ary ny fomba nariny a dia hoe no ariny daholo aloha ny zavatra rehetra izay ahafahan'ny olombelona mivelona, izay izy a vo nahary ny olombelona. Noho izany tsy afaka misaraka zany ny olombelona sy ny voary, satria mifampiankina tanteraka amin'ny fahavelomanaizy ireo. Rehefa tsy mikolo ny voary ny olombelona dia maty ny voary, rehefa tsy misy ny voary a dia tsy misy ihany koa izany ny fotom-piveloman'ny olombelona. Ka anatitra nyterina teto no hoe ilaina ny fampianarina ny rehetra sy ny fahazaon'ny rehetra ao an-tsainan' izay le hoe fifampiakinany tanteraka ny olombelona sy ny voary rehetra no arian'Andriamanitra izay, satria miantoka ny fahavelomany izany. Toantsika ara ny dinidinika ny momba n'ity hoe ny maha-kristianina sy ny fanajana ny tontolo iainana ity. Dia ny fanaomantsika tontolo iainana izay nandritra ny andro vitsivitsy a mety ve raha faritantsika kely mopera inona moa ilay tontolo iainana?
Dia manantitra ny fiarabana anao madame Fredelena ary mamerina hatrany ankio a sy manatitra ny fiarabanandreo mpiaino sy mpanaraka izao fandarana izao. Tsara tokoa ny amaritana sy ny hoe ilazana mazava ity tontolo iainana ity. Zavatra resahana matetika io na aiza na aiza misy atsika, na roviana na roviana, fa hoe mba ahoana tokoa moa ny tena fahazahoantsika azy a sy fahalalantsika anazy io. Misy lafiny anankiroa no azo amaritana an'izay atao hoe tontolo iainana izay. Ka ny voalohany ao anatin'izay dia ny hoe ny tontolo iainana voalohany ho antsika olombelona, ho antsika kristianina indrindraindrindra, dia ny hoe ny zavatra rehetra izay noarian'Andriamanitra, ireo noarian'Andriamanitra ireo no ivelomantsika sy mamelona antsika olombelona. Izany hoe tena iakina ny haintsika tsirairay avy ireo noarian'Andriamanitra ireo. Inona avy moa ireo? Dia ny tany, ny rivotra, ny rano, ny afo sy ny sisa rehetra izay manodidina antsika eny eny, fa na dia hoe fantatrintsika sy tsapantsika fotsiny ary fa tsy hita amin'ny masontsika, ireny ny atao hoe tontolo iainana amin'ny lafiny voalohany.
Zay zao a zavatra hitantsika manodidina antsika indretraretra ireny. Fa ankoatran'izay inona zany le famaritana faharoa?
Ny azo maritana faharoa an'ity hoe tontolo iainana itya dia ireo izay no ahajarintsika olombelona. reo izay hoe nandraisantsika anjara tamin'ny fanatsarana na fananganana na fikolokoloana an'ireo izay noharian'Andriamanitra, ireo moa no iantsoana hoe taozavatra na asatanana, izay atao hoe misy apahany avy amintsika olombelona mba ampijoroana sy ampisiana azy ireny. Ka ireny rehetrarehetra ireny a no natao a mba hamora sy hampirindra, hanatsara sy harovana ity fiainana na hoe ity aitsika olombelona ity, zany hoe natao indrindra ireny asambatra atsika olombelona. Raisintsika ohatra hoe ny fiara dia natao indrindra ireny mba hamora nyfivezivezena sy ny fifandraisantsika samy olombelona. Ny trano natao fiarovana ny aina sy hoe mba hahafahantsika rehetra miara-monina, satria noharian'Andriamanitra teo anivan'izao tontolo izao tsika mba hiara-monina indrindra ihany koa. Ka ireo lafi ny faharoa ireo a no azo atao indrindra ihany koa sy hamaritana ny atao hoe tontolo iainana, izay anisany ananantsika didy a ny manaja sy mikolokolo ary miaro azy.
Inona zany ameza mampiran'izay mbanty hoe famariparitana ny tontolo iainana ity?
Ny amezana anazy dia ny hoe ny atao hoe tontolo iainana ho antsika olombelona fa indrindra isika kristiana, dia hoe ireo no harian'Andriamanitra sy ireo no hahajarentsika, ireo no ilazana ny atao hoe tontolo iainana. Noho izany a na tsy isika velively aza nanao azy sy nampisy azy a tontolo iainana miantoka ny fiainantsika ireny dia tokony ho ajaina sy ho arovana ary kolokoloana mandrakariva.
Arak'izany ary any dia fitaovana eo ampilatanany olombelona zany ireo voary a izay tontolo manodidina ny olombelona ireo iainany tontolo iainana arak'izay hoe tontolo manodidina izay. Ka ny olombelona arak'izany dia nataon'Andriamanitra hikirakira azy ireny a mba hahafahany a mivelona. Ka io no resantsika mandrakariva no hoe natao hampandrosoana ny fiainan'ny olombelona zany ny fanjifana sy ny fampiasana nyireny tontolo manodidina azy ireny. Ka tsy maintsy ataontsika ny fanabeazana ny fianakaviana mba tsy hanana toetra na hanao fihetsika manosihosy ny tontolo iainana, satria rehefa voahososo ny tontolo iainana dia voahososo koa izany ny maha olona amin'izany. Izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity, misotranaka taminay mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.